Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka uruar besimtarve musliman festën e Bajramit. Duke u shprehur për afatin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për të vendosur lidhur me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, analisti Shpend Kursani thotë:
Mendoj se gjykata kushtetuese ende kogjosa me pru vendim ma herët se 18 shtatori, edhe pse ja ka dhonë luksin vetës që deri me 18 shtatori me marë vendimin.
Nga ana tjetër, në këtë temë, eksperti Riza Smakaj e shtron pyetjen.
Se të ashtu atë shumë kur na virtualisht nuk kem institucione. E shteti i pa institucione është shtet problematik.
Qytetarët në Prishtinë ankohen për shtrejtim të çmimeve para festave. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 27 korrike 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius është solidarizuar me civilet në rripin e Gazës.
Nous sommes tous solidaires avec les populations civiles qui sont si tragiquement touchées.
Ne të gjithë të qëndrojmë me civilet që janë prekur aq shumë në mënyrë tragjike nga luftimet, tha Laurent Fabius. Forcat e sigurisë ukrainase kanë filluar një ofensiv kundër separatistëve prorus në qytetin Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka kapacitete që të vendosë brenda 10 ditësh dhe ta publikoj interpretimin rreth procedurave që janë zbatuar në seancën e 17 korrikut të kuvendit të Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata e vlerësojnë të panevojshme dhe të dëmshme zvarritjen e një vendimi të tillë, sepse kjo zvarritje mund të shndrojë situatën në kaos. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata kushtetuese duhet të merë vendimin sa më parë lidhur me çështjen, pavarësisht se afatin ligjore ka deri më 18 shtator.
Kjo çështje është çështje juridike kushtetutare e thjeshtë, e cila nuk do të kërkonte më tepër se 2 ditë, 3 ditë për të vendosur. Kjo është një. Ty, është rregull që të kërkohet edhe opinioni i palës kundërshtare, e këta thonë për 2 ditë, 3 ditë, vetë që ta dërgojnë më një herë. Se është një punë tepër e thjeshtë, tepër e lehtë dhe e definuan kushtetut qartë. Më thonë, këtu shifet dopsia e kësaj pale, asaj pale, gjykatës atje, etjera, etjera. E thash, se të ashtu atë shumë kur na virtualisht nuk kem institucione. E shteti i pa institucione është shtet problematik.
Edhe njohësi i zhvillimeve politike Shpend Kursani ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese ka mjaft kapacitete që të vendosë çështjen brenda 10 ditësh. Por gjithë kjo, sipas tij, do të varet nga vullneti i kësaj gjykate.
Mendoj se gjykata kushtetuese ende kogjosa me pru vendim më herët se 18 shtatori, edhe pse ja ka dhonë luksin vetës që deri me 18 shtator me marë vendimin, por kjo informat për gjykatës kushtetuese në fakt e ka pasur një qëllim tjetër që në fakt në qëse vetë nuk vjen me një mendim deri në datë, atëherë Isa Mustafa me automatizëm bëhet krye parlamentari pa kontestuar, dhe thëtë në qëse ledzoni me kujdes komunikatën e gjykatës kushtetuese.
Kursani ka shtuar se në qëse gjykata kushtetuese nuk sjell vendimin më herët, atëherë krijohen rrethanat që qeveria në ikje të marrë vendime, të cilat ndonse janë ligjore, sipas tij janë jo legjitime. Profesor Smaka shpreh mendimin se zhargitja e panevojshme, siç e quan ai, e vendimit të gjykatës kushtetuese do të ngjallte dyshimin në opinion se ajo mund të jetë ndikuar nga politika.
Tash në qoftë do zhargite kjo delse ka a priori tendencë për ta zhargit, për ta bërë haos, për ta bërë mjegull edhe matje, përse edhe mjegull e kem, une nuk mund të sigoj ndryshe, kur them se kjo temë është e letë, kjo temë është e thjeshtë, për një student të drejtësisë, se le ma për një gjykatë kushtetutare. Andaj, se dragitër, deri në 7 orë atje që ka podion. Dhe çdo ditë shkon dëmin e Kosovës.
Analisti Kursani vlerëson se zhargitja një përgjigjeje nga gjykata kushtetuese jo vetëm që lë pengë procesin, por krijon edhe konfuzionet e qytetarëve të Kosovës.
Po natyrisht se po krijohet një konfuzion tek qytetarët edhe po i humbin qytetarët shpresat që këta lider politike kanë seriozisht të punojnë për interesin e qytetarëve ashtu siç kanë thënë gjatë fushatës. Pra, po mendoj se kjo po ndikon edhe me u humb besimi tek qëllimet e liderëve të partive politike. Dhe në fund edhe kur krijohen institucionet, mendoj se qytetarët më pak do t'i marrin seriozisht këto institucione.
Sidoqoftë jetë, vendimi i gjykatës kushtetuese i 23 korrikut obligon kuvendin e Kosovës që të përmbahet nga çfarëdo veprimi deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aktivistja Naime Sherifi nga Qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve në Kosovë thotë se sfida kryesore për viktimat e dhunës në familje mbetet reintegrimi i tyre. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thotë se institucionet e Kosovës asnjëherë nuk kanë ndarë buxhet të mjaftueshëm për këtë kategori të shoqërisë. Me Naime Sherifin ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zonja Sherifi flitet për një numër të madh të grave që përjetojnë dhunë familjare, cilat janë të dhëna që ju i posetoni?
Po, vitin e kaluar për shembull, pas raporteve të policisë kanë qenë diku 1100-1200 raste të dhunës në familje. Unë moj me dhonë vetëm statistikat e organizatave qeveritare strehimoreve që ofrojnë shërbime strehimi. Ndikun rreth 450 raste prej këtyre 1200-ve, 1100-1200 se kanë qenë të strehume, do me thonë një pjesë të me kanë qenë, dhe këto 450 kanë qenë me nivel të rezikut dhe është kërku strehim me ona institucioneve për to. Ndërka që prej vitit e në vit nuk ka ndonjë ndryshim të madhe, do me thonë rritja apo rënje të madhe, po kjo zdo me thonë që është numri i sakt çdo herë, për shkak se një numër i madh i rasteve dhunës në familje nuk paraqiten fare. Do thonë asnjëherë nuk e paraqesin problemin, ose paraqiten atëherë kur mu gjithçka është përfundim, do thonë kur nuk ka përmirësim mas raporteve brenda familjes, as kur të vështirësohet shumë edhe mbrojtja e tyre. Një ndër problemet që shkakton identifikimin e rastit apo moslajmërimin e tyre është moslajmërimin e këtyre rasteve është friga në radhë parë që është faktori kryesor, është mos informimi i duhur se çka mund përfitojnë dhe cilat janë mundësit për t'i ndihmu këto raste për mi zgjidhë problemin e tyre. Pastaj është edhe faktori tjetër që nështa një pjesë edhe ende nuk e kanë krijuat besimin e duhur te institucionet.
Atër cilat janë mekanizmat që ju i aplikoni për mbrojtjen dhe rehabilitimin ndaj dhunës në familje, edhe sa zbatohet kjo?
Kosova është normalisht që është shtet relativisht i ri dhe fillimisht neve na kanë mungu edhe mekanizmat ligjor për mbrojtjen e kësaj kategorie dhunës. Shumë herë janë disa faktorë që pengojnë implementimin e këtij mekanizmi. Vitin 2008-2009 është punu për hartimin e ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje dhe me sa më kujtohet mund t'i në fund vitit 2010 ky ligj është aprovu nga kuvendi dhe në basta t'i ligjit jënë para po edhe njësër uzimesh administrative si asaj është para po hartimi programit Kosovës për mbrojtje nga dhuna në familje, është para po hartimi i ku mrena programit jënë përshime plani strategjik, plani veprimit dhe strategjia dy vjeqare ka qenën, pastaj është hartu pak ma vonë edhe procedura standardit veprimit për mbrojtje nga dhuna familje dhe njësër uzimesh administrative që ndihmojnë implementimit këti ligji.
Tekstin e intervises me Naime Sherifin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Kosovë thonë se sikur të kishin mundësi, do të krijonin zhvillim më të mirë ekonomik në Kosovë në mënyrë që të mund të punësoheshin të rinjt. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjt në Kosovë Vox, ata theksojnë se do të kishin dëshirë që të ketë më tepër përgjegjësi dhe të ndalet korrupsioni dhe nepotizmi. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Ndryshimi i gjendjes ekonomike, ndrimi i qeverisë, lufta e ashpër kundër korrupsionit dhe dukuritë të tjera negative në vend janë vetëm disa nga çështjet që të rinjtë kosovar do të kishin ndryshuar më njëherë, po të kishin mundësi. Hapja e shumë fabrikave dhe punësimi të rinjve do të bënte që gjendja në Kosovë dhe përveç qytetarëve të ndryshojë për të mirë, thot Vegim Gubetini, student në Fakultetin Ekonomik.
Maspori kisha dorë të më ndryshu, për shembull, me qel fabrika sa më shumë Kosovë dhe me shtisë sa më shumë të ri në punë, se rinja si peshen edhe ju jenë me të pa punë edhe veç posilën veç ullëve. Për shembull me shku shtetet tjera jashtë ditën nuk e shë asë një të ri, për shembull, se nuk shë asë kënë kofë, këtë në rinjë si peshen një plët i kini kofë. Dhe që i kam pore, po jenë gjinja pa punë.
Kurse Eliesa Bejtullahu shprej dëshiren që në sistemin arsimit e kishte ndryshime më të mëdha në përmirësimin e kualitetit. Ajo po ashtu thot se edhe politikanët duhet të mendojnë më shumë për qytetarët.
Zhvillimi i arsimit nuk është bashkë i mjaftueshëm arsimi dhe nuk po punohet bashkë për të mirën e qytetarëve, po më vesh për interesat e veta.
Edhe Leonard Kryeziu thot se Kosova ka nevojë urgjente në ndryshimin e gjendjes ekonomike.
Gjendja ekonomike pos perspektivë pak më shumë për të rritë me pos vendet punës më shumë. Po shumë sa nëse mund të ndryshojmë.
Yll Kashala, një studente në Fakultetin e Arteve, thot se nepotizmi është një dukuri që e pengon shumë dhe dëshiron të mos dëgjoj për të.
Mas pari edhe konkurset kur shpallën, lajmërojnë ashtu se është konkurse real, edhe i lajmërojnë të afërmit të vet i marrin asnjë mesin tjerë që ashtu ata meritojnë hi, po smujnë me him.
Ngjashëm mendon edhe Lavdim Rexhepi.
S'është ashtu që nuk ka vende të lira në sot punës, po problemi është që nuk po i marrin punë. Ashtu që është po duhet. Ashtu problemi më i madh që mendoj për që ballaçohen më shumë ti trit, edhe ajo i nuk ja humb motivin që kanë për punë, asnjë edhe bën pasiv, nuk edhe nuk kërkojnë punë. Ashtu që ky problem më shumë ti që për momentin, bile çat çet pa drejtsinë e punës me ndresh pak.
Ndryshe mendon Egzon Baftiu, ai në radhë të parë thot se po të kishte mundësi do të ndryshonte deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Mos seriozitet i politikanëve. Kisha më qejf më shumë të se zakonisht kur janë ngjedhë seanca në parlament i përcjellë edhe nuk janë shumë serioz, janë është thjesht një humbje kohë për ta është me kalu kohën e lirë vinë çeton në parlament për mendimin tëm. Sa nuk folin asa më rëndësia për në zhvillim ekonomik apo për në tarë më të mirë, po është e kanë marrë si obligim do të më shkon në parlament, të rrin çato offline, po shohin edhe dalin jashtë edhe çka është. Çka është problemi që më preokupon më shumë timu?
Kurse Genc Gashi thot se po të ishte e mundur, do ta zvoglonte nivelin shumë të lartë të varfërisë në vend.
Ja shiko, tash problemi kryesor është normal, papunësia është rritë dukshëm niveli i varfërisë. Mund të ketë ndryshime, mirë po është vështirë pa pas një ristrukturim. Çdo gjoje, sfori mund dalën korrupsionin e putizmi. Zdyti duhet të ketë ma shumë përgjithësi si në institucione, si në çdo nivel, si atë qëndror, si atë lokal. Mirë po, këto nuk mund bëhen pa një punë gjithve dhe pa konsolidu, pra e jo vetëm duke i nda përgjësitë zbashku mirë, po duke përgjithu shtë njeri për punën e vetë.
Thuhet se gjdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë 18 vjeqe me lartë, derisa po këj treg mund të absorboj vetëm 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Kurse varfria në Kosovë konsiderohet të jetë 24.9% në bazë të dhënave të fundit nga enti statistikave të Kosovës. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë pothuajse është bërë zakonshme që para festave tregtarët i rrisin çmimet e produkteve ushqimore. Për këtë rritje ankohen qytetarët, duke vlerësuar këtë si të padrejtë, derisa përfaqësues të organizatave jo qeveritare, që merren me mbrojtjen e konsumatorit, kërkojnë ndonjë mënyrë që rregullon këtë problematik. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në tregun e brendshëm të Kosovës ka laramani të çmimeve të produkteve të ndryshme, varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti. Këto çmime në vigjilje të festave, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, zakonisht shënojnë ngritje. Besimtarët musliman të hënën me 28 korrik festojnë Fitr Bajramin. Fatime Ahmeti, një qytetare nga Prishtina e cila po furnizohej me ushqim në njërin nga marketet në krye qytet, tregon se të gjitha çmimet e në veçanti ato ushqimore janë ngritur para festës.
Gjithë prej fillimit janë rrit. Çka të bëjmë prej fillimit? Gjithçka është më shtrejt se çkon. Çka më bë? Për ata njerëz që s'kan mendim sociale, me pension 112 euro, katastrofë është.
Edhe Anduena, një qytetare tjetër, thekson se në veçanti produktet të cilat shërbejnë për përgatitjen e ushqimeve tradicionale për këtë fest kanë shënuar ngritje.
Jo në rritë, se për shumë allo në situatë që e blida, diamantin ka qenë 29 cent, tash është 52. Po më duket, ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër, që edhe ashtu mirën rogat, tash para bajramit edhe qmimet rritën.
Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që e regulon tregun e qmimeve. Në munges të këti mekanizmi për fërsuës të organizatave për mbrojtjën e konsumatorit, thonë se tregtarëve ju kryohet hapësira që të bëjnë ngritje të qmimeve pa u penguar nga askush. Kryetari organizatës qeveritare konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se tregtarët zakonisht për festa po bëjnë ngritje të çmimeve, derisa sipas tij do të duhej të ishte e kundërta.
Është vërtet që tani është bërë tradit që në prag në vigjilet e festave, në gjatë festave kanë ngritur çmimet. Por fat të mirë si vetë kemi pas disa raste që ka pas edhe ulje reale të çmimeve, por jo të gjitha çmimeve, por ulje të disa çmimeve të disa artikujve për të shfrytzuar si karem për të tërhekur konsumatorët për të blerë dhe artikujt të tjerë.
Autoritetet e Kosovës, shton Kaçaniku, nuk duhet të arsyetohen me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe tregtarët mund të ngrisin çmimet për konsumatorët dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë.
Ne, për fat të keq, për mungesë të aktiviteteve të mjaftueshme të institucioneve, të asociacioneve dhe të mekanizmeve të shtetit, akoma nuk kemi arritur që ta përcjellim edhe në këtë aspekt këtë sistem të tregut. Teti gjithmonë arsyetohet se kemi ekonomi tregu, kemi treg të lirë, dhe se tregu i tillë veprua ka si regulator. Ne si organizatë themi se Kosova akoma nuk ka treg vendor, prandaj nuk ka as treg të lirë.
Ndryshe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin qershor 2014, krahasuar me muajin maj 2014. Shkalla e inflacionit e matur në muajin qershor 2014 me muajin qershor 2013 ishte 0.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Partit në qeveri dhe opozit në Macedoni i kanë theluar edhe më shumë dalimet sa i përket e dialogut politik. Kryeministri Nikola Gruevski e ka përjashtuar çdo mundësi që të bisedoj lidhur me kërkesën opozites për qeveri teknike. Opozita thot se para realizimin e kësaj kërkese nuk do të kthehet në kuvend. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Dialogu politik mes pushtetit dhe opozitës disa herë është apostrofuar nga zyrtarët e Bashkimit Evropian si një nga kushtet që duhet të përmbush Maqedonia në procesin e integrimit euroatlantik. Këtë së fundi tha dhe shefja e diplomacisë italiane Federica Mogherini, vendi i së cilës e kryeson me Bashkimin Evropian. Por bazuar në deklaratat e fundit e përfaqësuesve të dyja palëve, dialogu vështirëse do të nisë për shkak të pozicioneve diametralisht të kundërta. Opozita u thequr nga lidhja socialdemokrate thotë se kthimi i saj në kuvend varet nga pranimi i kërkesës së saj kryesore, formimi i qeverisë teknike, e cila brenda 6 muajve do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Jedinstveni uslov da se sprovede dogovorenoto e učestvo на Социјалдемократскиот сојуз и здружената опозиција во спроведувањето на договорените работи.
Кушти и ветем ќе да збатуат ајо пар тацелен јеми мар веш ашто пјесмарја ЛСДМС дхе опозита се башкуар на реализими на сај. Qeveria teknike duhet të formohet sa më shpejt që të jetë e mundur, apo të formohet të 6 muaj para zgjedhjeve të parakoshme që të mund të zbatohen të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me mbarvajtjen e tyre, ka deklaruar Harry Lokfenec, antari i Komitetit Ekzekutiv të Lidhjes Socialdemokrate, e cila nuk një rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 27 prillit, me pretendimin se zgjedhjet ishin të manipuluara nga pushteti, si ato parlamentare ashtu edhe ato presidenciale që u mbajtën të njëjtën ditë. Por nga qeveria kanë përjashtuar çdo mundësi për qeveri teknike, ndërsa kërkesat e opozitës i kanë quajtur alibi për të arsyetuar disfatën në zgjedhjet e fundit. Dhe jo vetëm kaq, partia e kryeministrit Gruevski disa herë ka theksuar se qëndrimi i tillë i LSDM-s dëmton të ardhmen e vendet në procesin integrues dhe se shkon në favor të politikave të Greqisë kundrejt çështjes së emrit.
Politiki dialog za mene možen vo sekoj moment koga SDSM ka oceni.
Sa më përket mua, dialogu politik është i mundur në çdo moment për të cilën vlerëson LSDM-ja, por kuptohet se nuk mund të pranojmë kërkesa dhe kushtozime për qeveri teknike. ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Ai thot se qeveria është legjitime pasi ka fituar në një proces të rregullt zgjedhor edhe atë me një dallim shumë të madh në vota. Edhe një pjesë analistëve në vend nuk e arsyetojnë kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Ata thonë se dialogu politik duhet të vendoset sa më parë, por kërkesa për qeveri teknike sipas Vladimir Bozhenovskit nga Instituti për Lumtime Politike nuk është forma më e mire për zgjidhjen e problemet.
Ne možemo niko da povara tehnička vlada. Kako da ti kažem, ne je sega za dali neko može da pomogne ili ne može. Nostavno je...
Askush nuk mund të kërkojë qeveri teknike, nuk bëhet fjalë për atë se a mundet dikush të ndihmojë këtë çështje apo jo. Thjesht duhet të hiqet dorë nga kërkesa për qeveri teknike, pasi kjo vështirëse do të kalojë. Kush do të pranonte një kërkesë të tillë? Kjo mund të ketë pasoja më të mëdha për opozitën, pasi nëse vendos kushte të paralizueshme, kjo mund të ketë pasoja për vetë ata. Konsideroj se kuvendi është vendi ku duhet të udhëhiqet dialogu politik, thot Bozhenovski. Tani për tani nuk ka paralajmërime për ndonjë takim të ri me së kryeministrit Gruevski dhe liderit të opozitës Zoran Zaev pas së dështimit të takimit të parë që u mbajt më 20 qershor. Zgjedhjet e fundit parlamentare janë fituar bindshëm nga koalicioni i udhëhequr nga Vëmëro dhe Pomaneja, ndërsa tek shqiptarët zgjedhjet e poshtë bindshëm janë fituar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për dalim nga opozita makedonase, ajo shqiptare merë pjesë në punimet e kuvendit. Madje Partia Demokratike Shqiptare kishte votuar edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit Rajko Veljanovskin, që vjen nga partia e Gruevskit e VMRO DPMNE. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Militantët islamik të Hamasit sot e kanë pranuar armpushimin 24 orësh humanitar në rripin e Gazës në konfliktin me Izraelin. Por sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar një armpushim 7 ditësh. Nga ana tjetër, mbrëmë në Tel Aviv, mira izraelit kanë protestuar kundër fushatës ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Militantët islamik të Hamasit janë pajtuar për armpushimin humanitar 24 orësh në konfliktin e tyre me Izraelin në rripin e Gazës. Zëdhënës i Hamasit, Sami Abu Zuhri, tha se në përgjigje të ndërhyrjes së Kombeve të Bashkuara dhe duke pasur parasysh situatën e njerëzve tanë para Bajramit, është arritur pajtueshmëri në mesin e grupeve rezistuese për ta mbështetur qetësinë humanitare 24 orëshe që filloi të dielën në orën 2 pasdite, sipas kohës lokale. Të shtunën vonë, Izraeli kishte ofruar një armpushim 24 orësh, por Hamasi kishte refuzuar atë, duke thënë se çfarëdo armpushimi humanitar, që nuk e siguron tërheqjen e ushtarëve okupues nga kufiri i rripit të Gazës, që nuk i lejon banorët të kthehen në shtëpi dhe nuk e siguron evakuimin e të plagosurve, është i papranueshëm. Izraeli tha se do të vazhdojë shkatrimin e tuneleve ushtarake të Hamasit gjatë pauzës së armpushimit. Në luftimet që filluan para 20 ditësh, janë vrarë më se 1000 palestinez, shumica prej tyre civil. Janë vrarë 43 ushtar dhe 3 civil izraelit. Grupet për të drejtat e njeriut të thonë se 80% e viktimave ishin civil, ndërsa Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën UNICEF, tha se 192 fëmijë janë vrarë gjatë konfliktit. Të shtunën vonë, qeveria e Izraelit është takuar për të diskutuar lidhur me përpjekjet ndërkombëtare, të udhëhequra nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry për të siguruar një armpushim më të gjatë. Në këtë kuadër, Zoti Kerry është takuar me ministrat e jashtëm të vendeve evropiane dhe të lindjes së mesme në Paris, duke bërë presion ndaj të dy palëve për zgjatjen e armpushimit të përkohshëm. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, duke folur pas takimit me Zotin Kerry dhe kolegët e tjerë nga Britania, Gjermania, Italia, Katari dhe Turqia dhe me përfaqësues të Bashkimit Evropian, u ka bërë thirrje të gjitha palëve për ta zgjatur armpushimin humanitar.
Cette réunion a été positive. Elle a permis de dégager des orientations communes.
Takimi ishte pozitiv. Na ka mundësuar neve të diskutojmë për pikpamje të përbashkëta për aksionin ndërkombëtar për arritjen e armpushimit në Gaza. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve ta zgjasin armpushimin humanitar, tha Laurent Fabius të shtunën vonë në Paris. Më tutje, ai është shprehur për fatin e civilëve duke thënë se ata janë prekur në mënyrë tragjike.
Nous sommes tous solidaires avec les populations civiles qui sont si tragiquement touchées.
Ne të gjithë të qëndrojmë me civilët që janë prekur aq shumë në mënyrë tragjike nga luftimet. Ne kemi vendosur se cili prej nesh individualisht edhe së bashku në mënyrë të koordinuar për mobilizim gjatë javëve të ardhshme për të arritur këto qëllime, tha Laurent Fabius. Ai theksoi se synohet arritja e armpushimit sa më të shpejtë të mundshëm dhe me negociata për t'u përgjigjur si kërkesave të Izraelit në kuptimin e sigurisë dhe për nevojat e palestinezëve në kuptimin e zhvillimit social dhe ekonomik. Zoti Fabius tha se pjesmarrësit në takimin e Parisit janë pajtuar për nevojën e përfshirjes së autoritetit palestinez për arritjen e këtyre objektivave. Një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është kërkuar urgjentisht përsëri nga të gjitha palët për ta shpallur një armpushim 7 ditësh humanitar në rripin e Gazës. Nga ana tjetër, mijëra izraelitë kanë protestuar në Tel Aviv ditën e shtunë kundër fushatës ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Autoritetet e Izraelit të thonë se ofensiva kundër militantëve të Hamasit ka për qëllim që t'i ndalë hedhjet e raketave nga rripi i Gazës në Izrael dhe t'i shkatërrojë tunelet, të cilat Hamasi i përdor për sulme ndërkufitare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, sot u ka uruar kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, dhe të gjithë besimtarve musliman me rastin e Bajramit. Në urim postjerash e theksohet se ju uroj që këtë ditë ta kaloni në paqe, solidaritet dhe mirëkuptim me njëri tjetrin. Më tutje zonja Jahjaga thot se dita e Bajramit të madh sjell mesazhin për sakrificë, zemërgjërsi, dashuri dhe solidaritet me të gjithë njerëzit në nevojë dhe shton se uroj që në secilën familje të ketë shëndet, begati, mirëqenie, harmoni dhe gëzim. Në fund të urimit të thuhet se me respekt të veçantë i kujtojmë të gjithë ata që u angazhuan dhe sakrifikuan për vendin tonë. Festa e Bajramit të fillon nesër. Forcat e sigurisë ukrainase kanë filluar një ofensivë kundër separatistëve prorus në qytetin Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës. Mbrëm janë dëgjuar predha dhe eksplodime rreth këtij qyteti, i cili është nën kontrollin e kryengritësve. Zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Ukrainase Andriu Lisenko tha se ushtarët ukrainas ishin afër qytetit Horlivka në veri të Donetskut. Kjo ofensivë po bëhet derisa forcat e qeverisë në Kiev e kanë rimarr kontrollin ndaj disa territoreve që ishin mbajtur nga kryengritësit prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Luftimet ndërmjet kryengritësve dhe ushtarëve të Ukrainës kanë ndikuar që inspektorët të ndërkombëtar nuk kanë shkuar sot për ta vizituar vendin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë MH-17. Aleksandar Hug nga misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Ukrainë u tha reporterëve në Donetsk se kanë dëgjuar indikacione se atje po vazhdojnë luftimet. Situata në terren duket se është e pasigurt, prandaj kemi vendosur që atje të shkojmë nesër, tha Hug. Ai ishte së bashku me ekspertët holandez dhe australian. Zëvendëse kryeministri britanik Nick Clegg sot u është bashkuar thirrjeve që Rusisë të mos i lejohet organizimi i kampionatit botëror në futboll në vitin e 2018 pas rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në Ukrainë. Zoti Clegg, lider i Partisë Liberale Demokrate, që është partnere në koalicionin qeveritar britanik të kryeministrit David Cameron, tha se ngjarjet e sportit duhet të jenë pjesë e pakosore të sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Më tutje në intervistën për gazetën londineze Sunday Times, Nick Clegg tha se nëse ne nuk jemi të përgatitur të lëvizim, atëherë pjesa tjetër e botës do të dukej shumë e dobët dhe jo e sinqertë për protestat tona për sjelljen e Vladimir Putinit. Kjo deklaratë e tij u bë pasi Federata Ndërkombëtare e Futbollit e FIFA i ka hedhur poshtë kërkesat e tilla të paraqitura nga disa politikan gjerman. Aeroplani luftarak i forcës ajrore të Rusisë i tipit MiG-29 është përplasur afër vendit Astraham, me çrast piloti është vrar. Komandanti forcave ajrore të Rusisë Viktor Bondarev tha sot se po zhvillohen hetime për përcaktimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit në pjesën jugore të Rusisë. Sipas raporteve të para, përplasja është shkaktuar për shkak të dështimit të pajisjes së aviacionit, tha Bondarev. Zyrtarët u kanë thënë medjave të Rusisë se aeroplani kishte rënë 30 kilometra në jug të një aeroporti në rajonin Astraham, në një hapësirë ku nuk ka pasur objekte e as shtëpi. Së paku 38 vetë shumica ushtarë janë vrarë në 24 orët e fundit gjatë luftimeve ndërmjet ushtrisë së Libisë dhe islamistëve në qytetin lindore Bengazi. Zyrtarët e thanë se përleshit të shpërthyen dje, kur grupet islamike lansuan një sulm në selinë e njësisë speciale afër qendrës së qytetit, duke shkaktuar viktima në mesin ushtarëve që i mbronin kazermat e tyre. Në dy javët e fundit, Libia është zhytur në dhunën më vdekjeprurëse prej luftës së vitit të 2011, kur u përmbys ish diktatori Muammar Gaddafi. Shtetet e Bashkuara dje kanë evakuuar personelin ambasadës në Libi për shkak të luftimeve të ashpra ndërmjet milicive rivale në kryeqytetin Tripoli. Nga sulmi më 11 shtatore 2012 në misionin e Shteteve të Bashkuara në qytetin Benghazi, që është i dyti për nga madhësia në Libi, është vrar ambasadori Chris Stevens dhe tre Amerikanë të tjerë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.